CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีครับคุณบรุงฝากครับ
สวัสดีครับ
วันนี้คุยกันเรื่องโทรคมนาคมนะครับ
เออ
เร
ื่อง
จะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่อาจารย์ถนัดด้วยนะคะในฐานะที่เป็นวิศวกรเก่าเกี่ยวไหมเนี่ย
ก็จบมาทางด้านสื่อสารเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้มันไม่ค่อยได้สื่อสารเท่าไหร่ครับทำ CSR อย่างเดียวครับ
ก็การสื่อสารเป็นการสื่อสาร CSR ไงคะ
สื่อสารอย่างมีศิลปะด้วยนะ
สื่อสารยังมีศิลปะนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมดีใจที่ทางรายการแผนที่ผู้บริโภคเนี่ยนำเอามาเป็นประเด็นในการที่จะสื่อสารให้กับทางผู้ฟังนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนหลายสิบล้านคนนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เนี่ยถ้านับรวมทั้งพื้นฐานทั้งเคลื่อนที่เนี่ย ก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะเข้าถึงมีส่วนไม่ถึง 10% เนี่ยที่เราอาจจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ซึ่งอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพราะฉะนั้นการที่บริการเหล่านี้เข้าถึงตัวประชาชนแล้วมีผลกระทบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคของบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบในเชิงที่มันหนักมันใหญ่ทั้งในเชิงดีและไม่ดีนะครับอย่างกรณีของการให้บริการลักษณะนี้เนี่ยก็มองว่าตัวหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเช่นกตช.เนี่ยผมคิดว่าการทำงานเชิงรุกเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าพูดในมุมของ CSR เนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยวงการโทรคมนาคมเองเนี่ยคงจะต้องเอาประเด็นเรื่อง CSR เนี่ยไปศึกษาแล้วก็จัดเป็นมาตรการนโยบายหรือกฎระเบียบออกมาเนี่ยให้ทำงานได้ในเชิงรุกนะครับเพราะไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วถึงจะมาศึกษาดูว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วก็ค่อยออกมาตรการแก้ไขซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ทันการมันเหมือนกับว่าเราจะต้องตามแก้ไขปัญหาโดยตลอด
แต่เราก็ยิ่งไปเร็วด้วย
ไปเร็วค่ะแล้วก็ฟังถ้าที่อาจารย์ฟังตามที่ทางคุณหมอประวิตรพูดสักครู่นี้คิดว่าครั้งนี้น่าจะจริงจังมันจะน่าจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นไหมคร
ับก็ต้องให้กำลังใจครับแล้วก็ต้องให้ทำต่อเนื่องนะครับเหมือนใน CSR ที่เราพูดถึงวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทของ CSR เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่ประเด็นมันคือว่าเอ๊ะก็มีคนตั้งคำถามถ้ามันทำอย่างนี้มาตั้งแต่นมนานเนี่ย
ทำไมสังคมไม่ดีข
ึ้
น
ทำไมสังคมมันไม่ดีขึ้นนะครับมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดนะครับในช่วง 2-3 ปีให้หลังเนี่ยก็มีบริบทของ CSR เกิดขึ้นใหม่นะครับซึ่งพยายามจะมุ่งเน้นในเรื่องของ CSR เชิงป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตามแก้เดียวมันไม่รู้จบนะครับCSR ในเชิงป้องกันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงอย่างเช่นคำว่า CSR ในกระบวนการธุรกิจนะครับหรือที่ทางสถาบันเราเรียกว่า CSR in process นะครับคือทำอย่างไรถึงจะทำให้ธุรกิจโดยเฉพาะในวงการโทรคมที่เราคุยอยู่วันนี้เนี่ยมีการใช้ CSR ในกระบวนการธุรกิจนะครับคือไม่ต้องไปมองอื่นไกลนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบอย่างเช่นการไปบริจาคนะหรือการไปช่วยเหลือ เป็นอาสาสมัครอะไรต่างๆที่อยู่นอกเวลางานเราสามารถจะใช้การทำหน้าที่ของเราเนี่ยในธุรกิจเนี่ยให้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นการให้บริการลูกค้าการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมนะครับ
เส้นโทรไม่ติดต้องไม่คิดเงินอะไรแบบนี้นะคะ
ใช่ครับหรือการบ่ายเบี่ยงการให้บริการอย่างเช่นบอกว่าคู่สายเต็มหรือคู่สายไปไม่ถึงทั้งนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เรื่องของการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมระหว่างคู่ค้าด้วยกันนะครับอย่างที่บอกว่ารายเล็กรายใหญ่ค่า IC มันควรจะต้องเท่าเทียมกันไหมนะครับโดยจิตสำนึกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดองค์กรธุรกิจเหล่านี้มี CSR อยู่เขาคงจะไม่ต้องมาผลักภาระให้กับกรรมการเป็นผู้ตัดสินว่าตกลงก็ให้กรรมการบอกมาแล้วกันว่าจะยังไงแต่เขาเองเนี่ยสามารถที่จะตัดสินเองได้นะครับ
มีจิตสำนึกนะคะที่จะดูแลเองเลย
ใช่ครับเพราะฉะนั้นCSR ในกระบวนการเนี่ยจริงๆถ้ามองไปใน5ปี10ปีที่ผ่านมามันก็คือเรื่องของ CG นั่นเองนะครับเป็นเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมจะบอกว่าองค์กรธุรกิจที่ทำ CSR อยากทำให้ดีอยากทำให้สำเร็จเนี่ยคุณจะทำไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของ CG ที่อยู่ในองค์กรก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะ CG เนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่เราจะทำ CSR ให้ประสบความสำเร็จนะครับผมคิดว่าเรื่องของวงการโทรคมนาคมเนี่ยถ้าเราจะอิงประเด็นหรือหัวข้อในเรื่องของการทำ CSRที่อย่างใน ISO เขาก็พูดถึงกันนะครับเอาแค่2ประเด็นก็พอนะครับผมคิดว่าถ้าทำ2ประเด็นนี้ได้เนี่ยผู้บริโภคเองสังคมเองโดยรวมก็จะดีขึ้นนะครับประเด็น2ประเด็นนั้นก็คือเรื่องของ1ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเขาต้องมีการพบปะหรือว่าติดต่อกับลูกค้าหลายสิบล้านคนที่กล่าวถึงไปแล้วนะครับ แล้วก็กับคู่ค้านะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fair operating practice นะครับลำพัง2ประเด็นนี้ผมว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ย CSR ในวงการโทรคมนาคมก็จะส่งผลให้เห็นว่าผู้บริโภคก็ได้รับการบริการที่เป็นธรรมแล้วก็คู่ค้าเองก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะมานั่งถกเถียงกันแล้วก็รอให้กรรมการตัดสินนะครับ
ครับบางทีกรรมการก็ไม่ค่อยจะตัดสินซะด้วยสิ
ครับ
ก็ถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วนี่นะครับข้อร้องเรียนถ้าเกิดเรามีใจให้ใจซึ่งกันและกันเนี่ยข้อร้องเรียนต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงผู้บริโภคก็ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นกฎเกณฑ์บางอย่างที่พยายามจะเรียกร้องกันระหว่างภาคเอกชนหรือว่าไปหน่วยงานที่ทะเลาะกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนผมว่ามันจะน้อยลงไปเยอะนะแล้วก็เทคโนโลยีที่มันคืบหน้าเราก็วิ่งตามเขาทัน
ใช่ครับ
ถ้าไม่งั้นตอนนี้เขาบอกว่าเวียดนามไปไกลแล้วนะจังหวัดเนาะเวียดนามไปไกลแล้วตอนนี้เผลอๆเขาบอกว่าอีกไม่กี่ปีเราอาจจะล้าหลังเขมรเนี่ยตกใจเลยอ่ะจ้าตกใจเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโทรคมนาคมในเขมรเขาบอกว่ามีคนไปลงทุนเยอะมากแล้วเขาเปิดกว้างเลยนะครับต่อไปเราอาจจะ เดินเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็โอ้โหทำไมเขาเจริญกว่าเรานะ
เรื่องเสียการเลยก็ต้องรีบทำนะไม่งั้นก็จะเกิดกรณีเดียวกันนะครับอย่างที่มีคนชวนผมไปบรรยายเสียการที่ลาวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รีบทำเสียการเราให้เข้มแข็งผมว่าเวียดนามลาวเขมรก็อาจจะทำเสียการได้ดีกว่าเรานะครับ
ก็เป็นไปได้ค
่
ะ
นั่นสิครับก็ถ้าเกิดคือไม่ใช่เรื่องอายอย่างเดียวหรอกครับเป็นไม่ใช่เรื่องความอายผมไม่ได้ไปมองว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอาจจะเรียกว่าพัฒนาช้ากว่าเราไปบ้างเนี่ยนะครับแต่จิตใจครับคุณหมอครับถ้าเกิดคุณหมอพูดถึงประเทศ
คุณหมออ
าจารย์ครับโอมากิติคุณหมอ
รู้สึกจะรักคุณหมอมากเลยอ
าจารย์ครับเขาบอกว่าคือผมไปลาวบ่อยคือคนลาวเนี่ยเขาจะมีน้ำจิตน้ำใจเหมือนกับด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้ามาเผชิญหรือว่าสิ่งภายนอกสังคมภายนอก
ก็คือวัตถุนิยมมันยังไปไม่ค่อยถึงใช่ไหม
มันไม่เชิงไปไม่ค่อยถึงคือเขายังรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่มีความดีอยู่เนี่ยเยอะ
มีน้ำใจจิตใจดี
ถ้าเกิดเขาทำCSRนะผมว่าอาจจะไปเร็วกว่า
จะก้าวหน้าของจริงค่ะงั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเปิด CSR ที่ประเทศลาวก่อน
เอาละครับจันพิพัฒน์ครับเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับ
ผมยินดีครับ
จะมีอะไรดีๆมาพูดคุยกับเราอีกสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด